Πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη εκ του βιβλίου του Οσίου Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου από τον 4ο τόμο των Λόγων του που είναι έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και είναι το θέμα οικογενειακή ζωή. Λέει ένα παράδειγμα ο Γέροντας Παϊσίος το οποίο ακολουθεί αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά για την κρίση και την κατάκριση των ανθρώπων και λέει κάτι το οποίο ήθελα να σας πω εγώ κάποια λόγια, κάποια σκέψεις που είναι ένα θέμα που είναι πολύ έντονο στις μέρες μας και πολύ νομίζω καθημερινό. Ακούστε λίγο το παράδειγμα που το λέει εδώ ο Γέροντας, θα σας το διαβάσω όπως το λέει ο ίδιος. Οι παρέες, λέει ο Γέροντας, πολύ επηρεάζουν τα παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρός είχα μέσα στην φύση μου την αγάπη. Ξεκινούσα να πάω κάπου με τα ζώα και κοίταζα να βάλω και τον ένα επάνω στο ζώο, να βάλω και τον άλλο, να πάρω και τον μικρό μου αδερφό στον ώμο. Μια φορά ένας αδερφός μου σκότωσε ένα πουλάκι και εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και τον μάλωσα. Πήρα το πουλάκι μετά και το έθαψα με κλάματα. Εκείνο όμως το διάστημα έκανα παρέα με παιδιά της ηλικίας μου. Πηγαίναμε στο δάσος, προσευχόμασταν, διαβάζαμε στην αξάρια, νηστεύαμε. Μετά οι μητέρες τους άρχισαν να μην τα αφήνουν να έρχονται μαζί μου. «Μην κάνετε παρέα με αυτόν», τους έλεγα. «Θα σας χτυκιάσει». Χτυκιό είναι η φυματίωση βέβαια. Γιατί τους μάθει να νηστεύουν ο γέροντας. Οπότε με άφησαν και με εγκατέλειψαν και νιώθα μόνος μου. Με κοροϊδεύαν κιόλας. «Καλόγερο από εδώ», με έλεγαν. Καλόγερα και από εκεί με φώναζαν, μου είχαν κάνει τη ζωή μου μαρτύριο. Έφτασα κάποτε σε σημείο που δεν μπορούσα να αντέξω την κοροϊδία. Τότε είπα και εγώ, θα πάω με τα μεγαλύτερα παιδιά και θα υποκρίνομαι. Άρχισα λοιπόν να κάνω παρέα με μεγαλύτερα παιδιά. Πήρα λάστιχα και έκανα σφενδόνα. Πρώτα έβαζα δίθεση μάθη μόνο με τη σφενδόνα. Ύστερα πήρα σκάγια και είχα γίνει ο καλύτερος σκοπευτής. Μια φορά όμως μόλις σκότωσα ένα πουλάκι και το είδα σκοτωμένο συνήθα. Πέταξα και τα λάστιχα και τα σκάγια. «Εσύ έκλαιγες», είπα, «όταν αδερφός σου σκότωσε ένα πουλάκι που και το μάλωσες που το σκότωσε και τώρα εσύ που έφτασες σκοτώνεις πουλιά και σιγά σιγά θα σκοτώνεις και ζώα. Πράγματι αν συνέχιζα έτσι θα προχωρούσα και στο κυνήγι ζώων και μετά θα τα έγδερνα κιόλας και θα χαιρόμουν. Από μια ευαισθησία σε τι κατωκότητα μπορεί να φτάσει κανείς αν δεν προσέξει και παρασυρθεί από παρέες, ενώ οι καλές συντροφιές πολύ βοηθούν τον άνθρωπο. Ο Θεός γέμισε τους ανθρώπους με διάφορα χαρίσματα. Ο άνθρωπος όπως βλέπει την διαστροφή των άλλων έτσι μπορεί να δει και την αρετή τους και να τους μιμηθεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα παιδιά το οποίο υπάρχει έτσι μια συνήθεια στις μέρες μας που την παρατηρούμε πολύ έντονα, το θέμα των φίλων, οι φίλοι μου, οι παρέες μου. Σίγουρα ο άνθρωπος είναι πλασμένος να έχει παρέες και φίλους και χρειαζόμαστε όλοι καλούς φίλους. Και σίγουρα για να έχεις φίλους και να είσαι καλός φίλος και καλός στην παρέα, πρέπει να δίνεις και να παίρνεις αγάπη και να δίνεις αγάπη και να παίρνεις αγάπη. Όμως είναι γεγονός από την άλλη πλευρά ότι νομίζω ότι υπάρχει κάποτε και κάτι το λίγο έτσι αρρωστημένο. Δηλαδή οι παρέες μας ασκούν τόση επίδραση πάνω μας που πολλές φορές δεν σέβονται κάποια πράγματα τα οποία για μας είναι σημαντικά. Παραδείγματος χάρη, ήμουν κάποτε σε ένα τόπο που ήταν ένα παιδάκι το οποίο δεν ήθελε να πάει έξω εκείνο το βράδυ. Τον έπαιρνα συνέχεια οι φίλοι του και τον επίεζαν ότι έλα και είμαστε εδώ και είμαστε εκεί, θα πάμε εκεί, θα πάμε εδώ και αν δεν έρθεις δεν θα είμαστε φίλοι και δεν θα σου ξαναμιλήσουμε και δεν θα σε ξαναδούμε, και με έναν τρόπο απειλητικό δηλαδή. Αυτός, παιδί 20 χρόνων το παιδί αυτό, νεαρός, τον έβλεπα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Απαντούσε στα μηνύματα, στριμωχνόταν, δεν ήξερε την αγάπη του. Λέω, τι έπαθες, γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, πιέζω με φίλοι μου να πάμε έξω μαζί και εγώ δεν θέλω να πω απόψε, αλλά δεν θέλω να τους πω ότι είμαι και στην εκκλησία. Λέω, καλά, κοίταξε να σου πω κάτι. Σίγουρα μπορεί οι φίλοι σου να μην συμφωνούν με την παρουσία σου στην εκκλησία. Μπορεί να μην συμφωνούν με την νοοτροπία που έχεις εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά όμως, εάν είναι πραγματικοί σου φίλοι, δεν πρέπει να σέβονται τις επιλογές σου. Εσύ είσαι σε έναν τόπο που δεν θέλεις να πάεις, να διαφύγεις από αυτόν τον τόπο που είσαι τώρα εδώ. Πώς σε απειλά ο φίλος σου ότι αν δεν έρθεις δεν είσαι φίλος και θα σου ξαναμιλήσω και δεν θα ξανακάμε παρέα και δεν θα σου ξαναδώ μπροστά μου? Η φιλία είναι τόσο σαθρή που διαλύεται και εξατμίζεται τόσο εύκολα, δηλαδή με το να, ας πούμε, να μην μπορώ να ανταποκριθώ σε μια πρόσκληση κάποιου φίλου μου. Και πώς δεν σεβόμαστε ο ένας τις επιλογές του άλλου? Του λέω, ούτε και εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Όπως ούτε και εσύ θα ήταν σωστό να πιέσεις το φίλο σου, έλα στην Αγρυπνία απόψε, και αν δεν έρθεις θα σου ξαναμιλήσω, και αν δεν έρθεις δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Δεν μπορεί να εκβιάζει τον άλλον άνθρωπο. Το ίδιο πράγμα και εσύ, δεν πρέπει να δέχεσαι εκβιασμούς από τους φίλους σου και να δέχεσαι να σε εκβιάζει ο άλλος ότι αν δεν έρθεις θα διακόψουμε κάθε σχέση και κάθε φιλία και κάθε επικοινωνία. Διότι η φιλία και γενικά η σχέση των ανθρώπων και η αγάπη πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια πράγματα τα οποία για μας είναι σημαντικά. Για τον άλλον μπορεί να μην είναι σημαντικά. Για μας είναι σημαντικό, ας πούμε, να είμαστε, ξέρω εγώ, στην εκκλησία. Ωραία, για τον άλλον θεωρείται βλακεία αυτό το πράγμα. Ωραία, έχω μια βλακεία. Εάν με αγαπάς, δεν πρέπει να σεβαστείς τη βλακεία μου και την επιλογή μου, και αυτό που για μένα είναι κάτι σημαντικό, για σένα μπορεί να μην είναι τίποτα. Αλλά για μένα είναι σημαντικό. Και αν θεωρείς ότι εάν δεν απαρνηθώ αυτό το οποίο για μένα είναι σημαντικό, τότε δεν μπορώ να είμαι φίλος σου, τότε παιδιά πρέπει να έχουμε το θάρρος να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι φιλία, αυτό είναι δουλεία. Και πρέπει να μάθουμε και τους φίλους μας να μας σέβονται και να αποδέχονται κάποιες επιλογές μας, όπως και εμείς πρέπει να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε κάποιες επιλογές των φίλων μας. Εγώ να σας πω ότι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, ο καλύτερος μου φίλος ήταν ένας άθεος. Εγώ φουλ της εκκλησίας τότε. Διάβαζα ψαρτήρια και φιλοκαλίες στα διαλύματα. Εκείνος τελείως άθεος. Ούτε το σταυρό του δεν έκανε. Και είμαστε καλύτεροι φίλοι. Και έλεγε ένας καθηγητής μας, χαρά στο κακό ρε παιδί μου, δύο αντίθετοι άνθρωποι, πώς είστε φίλοι? Και είμαστε φίλοι μέχρι σήμερα. Εξακολουθεί να είναι άθεος. Και εξακολουθώ να μην είμαι άθεος. Στο γυμνάσιο ο φίλος μου ήταν ένας Ιεχωβάς. Δεν θα πω το όνομά του γιατί είναι και στην πόλη μας εδώ. Και τώρα είμαστε φίλοι. Και βρισκόμαστε καμιά φορά. Εντάξει, σέβομαι αυτό που πιστεύει. Δεν ξέρω εκείνος θα σέβεται αυτό που πιστεύω, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όμως δεν σημαίνει ότι ένας φίλος σημαίνει ότι καταργεί την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Εάν μέσα στο γάμο που καλείσαι να γίνεις ένας άνθρωπος, με τον σύντροφό σου, με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο που είσαι προορισμένο να ζήσεις μαζί του, και οφείλεις να σεβαστείς τον άλλον άνθρωπο που είσαι μαζί του, τις επιλογές του, τις ιδεολογίες του, τις προκαταλήψεις του, τις ιδεολειψίες του και οτιδήποτε τέλος πάντων το έχει μέσα στο μυαλό του. Και αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν πρέπει να σε χωρίζει, αλλά πρέπει να σε ενώνει με τον άλλον άνθρωπο. Καμιά φορά και η διαφορετικότητα είναι ωραίο πράγμα, είναι ωραίο στοιχείο. Άμα είσαι απόλυτα όμοιος με τον άλλο, δεν είναι και ωραίο πράγμα, ας πούμε. Είσαι ταυτόσιμος με τον άλλον άνθρωπο, δεν έχει και νόημα πολύ. Όπως κάτι ταξίδια με το αεροπλάνο, που είναι πολύ ήσυχα και πολύ έτσι, ατάραχα, δεν καταλαβαίνεις, μία βγήκε, μία κατέβηκε. Ενώ με έχει και λίγα τραντάγματα, πιο ωραία. Εντάξει, επιλογές. Φεύγει λίγο η μονοτονία. Και σήμερα βλέπω ότι πολλά παιδιά νέα ταλαιπωρούνται με αυτό το νόημα. Γιατί ταυτίζονται με τους φίλους τους, και το λυπηρό είναι ότι αντί οι καλύτεροι φίλοι τους να ήταν οι γονείς τους, καμιά φορά βάζουν τους φίλους πάνω και από τους γονείς και από τα αδέρφια τους, και πρέπει να καταλάβουν ότι άλλο πράγμα είναι ο φίλος και άλλο πράγμα είναι ο αδερφός μου και άλλο πράγμα είναι ο πατέρας μου και άλλο πράγμα είναι η μητέρα μου. Και κάθε ένας έχει τον ρόλο του και τον λόγο του και τη θέση του. Σπουδαίο πράγμα οι φίλοι, πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά έχει έναν όριο. Διότι από έναν όριο και μετά, όταν καταργεί την προσωπικότητά μου και καταργεί τις επιλογές μου και θέλει να με μηδενίσει και να με εκμηδενίσει σαν άνθρωπο, τότε εκεί πρέπει να βάλω τα όρια και να πω ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όσο και αν σε αγαπώ, όσο και αν σε λατρεύω, όσο και αν θέλω να σε ευχαριστήσω, δυστυχώς δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο θέλεις. Αυτό το πράγμα, εάν το σεβαστεί, σημαίνει ότι είναι πραγματικός φίλος σου. Αν δεν το σεβαστεί και σου πει εντάξει, αν δεν έρθεις εδώ που λέω εγώ να έρθεις τώρα, και αν δεν βγεις έξω που θέλουμε να βγούμε έξω, και αν δεν μας ακολουθήσεις, δεν είσαι φίλος μας και δεν θέλουμε να έχω καμιά σχέση μαζί σου, η δική μου άποψη είναι ότι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, διακόπτουμε τις φιλίες μας και τις αγάπες μας. Σας αγαπώ, σας σέβομαι, σας εκτιμώ, αλλά ο καθένας στο δρόμο του. Δεν είναι ωραίο πράγμα, παιδιά, ούτε εμείς να επιμβαίνουμε στην προσωπικότητα των άλλων ανθρώπων. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει και κάποια πράγματα τα οποία είναι για αυτόν σημαντικά. Κάποιες ώρες που θέλει να είναι, ξέρω εγώ, με τον εαυτό του, κάποιες ώρες που θέλει να είναι με τους γονείς του, κάποιες ώρες που θέλει να είναι στο σπίτι του με τη σύζυγό του, με τα παιδιά του, κάποιες ώρες προσωπικές και ιδιωτικές, όπως και κάποιες επιλογές. Αλλά και εμείς πρέπει να σεβόμαστε τους φίλους μας και να δεχόμαστε αυτά τα οποία δέχονται ήδη. Δεν σημαίνει ότι εάν ο φίλος μου είναι άθεος, είμαι και εγώ άθεος. Όχι. Μπορώ να διατηρώ την πίστη μου και την ευλάβεια μου και την αγάπη μου στον Θεό χωρίς να παραχωρώ κανένα δικαίωμα να μου καταστρέψει αυτή τη σχέση μου ο άλλος άνθρωπος, αλλά σέβομαι και το δικαίωμα της επιλογής του άλλου ανθρώπου να μην πιστεύει πουθενά ή να πιστεύει κάπου αλλού, να πιστεύει ό,τι θέλει. Αυτό το πράγμα σημαίνει ελευθερία, σημαίνει αρχοντιά, σημαίνει άνεση. Το άλλο πράγμα σημαίνει υποδούλωση και σημαίνει εξαφάνιση του ανθρώπου. Που δεν μπορεί να γίνει αυτή η εξαφάνιση και δεν πρέπει να γίνεται πουθενά. Ούτε και τα παιδιά μας πρέπει να εξαφανίζουμε σαν προσωπικότητες, ούτε και τους συζύγους μας και τη συζυγία μας να την κάνουμε να διαλύεται ο άλλος άνθρωπος μέσα στη συζυγία, αλλά και στη φιλία. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι επειδή η σχέση μας με τον Χριστό είναι σχέση αγάπης, απόλυτης αγάπης, βάζει ο Χριστός σε ένα δύσκολο πράγμα που δεν το βάλει για τους μοναχούς, για τους ασκητές, αλλά το βάζει για κάθε άνθρωπο και λέει ότι αυτός που αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Αυτός που αγαπά το παιδί του, την κόρη του, το γιο του, το φίλο του, τα χωράφια του, τα χτήματα του πάνω από μένα, ούτε στη μου άξιος. Για να δείξει ότι πρέπει να έχουμε μια ιεραρχία στις σχέσεις μας και στα πράγματά μας. Και εάν χρειαστεί για την αγάπη του Χριστού να ξεπεράσουμε ακόμα και τον εαυτό μας και τη ζωή μας ολόκληρη και να μην δηλιάσουμε, να χάσουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας προκειμένου να διατηρήσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, παιδιά, να σεβόμαστε ένας τον άλλο. Να μάθουμε να σεβόμαστε ένας τον άλλο. Θυμάμαι εγώ μια φορά όταν ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Ήρθε όταν θα έφευγα από το πανεπιστήμιο, τέλειωσα και θα έφευγα, ήρθε ένας φίλος μου, συμφοιτητής μου, και μου λέει, με αγαπάς πραγματικά, σε αγαπώ. Εντάξει, δεν σε λατρεύω κιόλας, αλλά σε αγαπώ. Είσαι φίλος μου πραγματικός, είμαι φίλος σου πραγματικός. Ό,τι σου ζητήσω θα μου το κάνεις. Δεν ήθελα να του πω κιόλας δεν θα σου το κάνω, αλλά λέω, μάλλον, δεν το κάνω. Ό,τι σου ζητήσω θα μου το δώσεις. Θα σου το δώσω, αν μπορώ να σου το δώσω. Ζήτησε μου κάτι που δεν μπορούσα να το δώσω. Είχα μια εικόνα της Παναγίας που δεν μπορούσα να την δώσω. Λέω, δώσε την εικόνα της Παναγίας. Λέω, όλα κιόλα. Σε αγαπώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Αν ήμουν τέλειος, θα μπορούσα ίσως. Δεν μπορώ. Λέω, μα καλά, είναι τα φίλος είσαι. Λέω, και εσύ τι φίλος είσαι που μου το ζήτησες. Αφού ήξερες ότι δεν μπορώ να σου το δώσω. Γιατί με έφερες σε αυτήν τη δύσκολη θέση να σου πω όχι. Και μετά, και αν επιέζω μου και σου το έδινα, θα ήσουν ευχαριστημένος που με πίεσες. Και θα μουρμουρούσα αντίο σου. Μια ζωή ολόκληρη και θα έκλαιγα την εικόνα μου ύστερα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θυμίζει μου κάποιους ανθρώπους που μας βρίσκω δεξιά-αριστερά, λέει, θυμάσαι με. Εντάξει, αθυμούμαι σε. Δεύτερη ερώτηση, ποιος είμαι. Τεστ μνήμης θα κάνουμε τώρα. Πού να θυμούμαι ποιος είσαι. Βλέπεις ότι με θυμάσαι. Έχουμε και παράπονα. Είναι, παιδιά, σημαντικό να μας την έχουμε μια αρχοντιά στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Και μια ιεραρχία. Μια έτσι, ας πούμε, κάποια πράγματα να ξέρουμε μέχρι που είναι. Οι φίλοι μας είναι φίλοι μας. Τους αγαπούμε. Τους έχουμε κοντά μας. Είναι ανάγκη να έχουμε φίλους. Αλλά έχει έναν όριο. Θυμάμαι ένα ταξιτζή στην Αθήνα που βρήκα μια φορά, μπήκα σε ένα ταξί να πάω κάπου και με είδε η ιερέταξη και έλεγε του πολλά ο ταξιτζής και μου έλεγε για το γιο του. Μου λέει, είπε ο γιος μου, ρε φίλε, λέω να σου στράψω μια, ας σου δείξω αν θα μου ξαναπείς φίλε. Εγώ δεν είμαι φίλος σου, είμαι ο παπάς σου, είμαι ο πατέρας σου. Και μου έκαμε εντύπωση, λέω, κοίταξε ένας απλός άνθρωπος της καθημερινότητας. Άνθρωπος τα βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο πατέρας σου δεν είναι φίλος σου. Είναι και φίλος σου. Αλλά είναι πατέρας σου. Είναι κάτι περισσότερο από το φίλο σου που τον βλέπεις κάθε μέρα. Ο παπάς σου είναι παπάς σου. Η μάμα σου είναι μάμα σου. Δεν είναι φίλη σου. Δεν είναι γειτόνισσά σου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η δασκάλα σου. Είναι μητέρα σου. Και χρειάζεται να έχεις και πατέρα και μητέρα και θείο και θεία και γιαγιά και παππού και φίλων και φίλες και όλα τα άλλα. Και κάθε πράγμα να έχει τα όρια. Λέει λοιπόν εδώ ο γέροντας ότι παρόλο που ήταν άνθρωπος που είχε μεγάλη αγάπη και ήταν πράγματι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και εκφύσεως ήταν έτσι. Και λυπόταν ακόμα και τα πουλάκια τα μικρά τα οποία σκότωναν οι άλλοι. Μετά όταν έμπλεξε με κάποιες παρέες, όχι κακές, αλλά κάποιες παρέες οι οποίες είχαν την νεανικότητα, ας πούμε, και την ανοριμότητα της νεανικής ηλικίας. Παρόλο που ο ίδιος δεν ήταν αυτός ο χαρακτήρας, έφτασε σε σημείο να υπερβεί τον εαυτόν του, να χαλάσει τον εαυτόν του και να κάνει πράγματα τα οποία ποτέ δεν τα διανοήθηκε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι φθήρω συνήθη Χριστά, ομιλίε κακέ, δηλαδή συναναστροφές, φιλίες, κακές φιλίες φθήρουν τα ήθη τα Χριστά των ανθρώπων. Και μην νομίζετε ότι μόνο οι νεαροί την παθαίνουν αυτήν την βλάβη. Και εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουμε, να βλαφτούμε από τέτοιες συναναστροφές όταν είμαστε απρόσεχτοι. Και ως επίσης ωφελούμαστε από καλές συναναστροφές όταν είμαστε προσεκτικοί. Λέει ένα ωραίο λόγο στο γεροντικό. Εάν θέλεις να μάθεις, λέει, τι σημαίνει ευλάβεια, αγάπη Θεού, σεβασμός των θείων πραγμάτων, πήγαινε να ζήσεις με ανθρώπους που έχουν ευλάβεια και θα μάθεις. Εάν θέλεις να μάθεις τι σημαίνει απλότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρες επιστημονικές αναλύσεις τι σημαίνει απλός άνθρωπος και απλότητα της ζωής σου και απλότητα στον τρόπο που σκέφτεσαι και χειρίζεσαι τα διάφορα πράγματα. Βρες απλούς ανθρώπους και κάνε παρέα με απλούς ανθρώπους και θα μάθεις πώς είναι η απλότητα και πώς είναι οι απλοί άνθρωποι και πώς πρέπει να είσαι και εσύ. Κατά τον ίδιο τρόπο και αντίθετα, εάν δεν προσέξεις και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι ασκούν επίδραση αρνητική πάνω σου, κάποια στιγμή χωρίς να καταλάβεις θα βλαφτείς κι εσύ και θα βρεθείς εκτεθειμένος σε ποικίλους κινδύνους. Με αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιφρονούμε τους αδελφούς μας ή θα λέμε ότι αυτοί είναι κακοί άνθρωποι και εγώ δεν κάνω παρέα μαζί με κακούς ανθρώπους ή να ταπελώνω με τους άλλους ανθρώπους που είναι απέναντί μας. Αλλά με μια αίσθηση δικής μας αδυναμίας και αισθανόμενη τη δική μας, ας πούμε, έτσι, ευαισθησία σε κάποια πράγματα, πρέπει να προσέχουμε όλος ιδιαιτέρως. Και να είμαστε έτοιμοι να βοηθούμε και τους φίλους μας να έχουν ένα σεβασμό σε αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε. Δηλαδή, ένας φίλος μας δεν μπορεί, ας πούμε, να μας βρίζει τον Χριστό, την Παναγία, που ξέρει ότι εμείς τους αγαπούμε και τους σεβόμαστε. Διαφορετικά, πώς αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος μας, εάν δεν σέβεται κάτι για το οποίο για μένα είναι ιερό και άγιο και σωστό. Και σε αυτό, ξέρετε, φταίμε και εμείς. Φταίμε και εμείς που δεν τους βοηθούμε τους φίλους μας να αποκτήσουν όρια. Και όταν τον βλέπουμε και παρεχτρέπεται, μπορεί να το κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Μπορεί να το κάνει χωρίς να το αισθάνεται. Δεν του λέμε μια παρατήρηση ότι κοίταξε, αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει. Ή αυτό που κάνεις με ενοχλεί. Με όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό θέλω να σου πω ότι με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Και με στεναχωρεί. Και αν είσαι πραγματικός φίλος μου, σίγουρα όπως ούτε εγώ θέλω να κάνω πράγματα που σε ενοχλούν εσένα, κατά τον ίδιο τρόπο και εσύ δεν πρέπει να κάνεις πράγματα που ενοχλούν εμένα. Και νομίζω ότι μαθαίνουμε και τους φίλους μας με αυτόν τον τρόπο να έχουν ένα σεβασμό και μια προσοχή σε αυτές τις σχέσεις που είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα στην νεαρή ηλικία. Να κάνω μια παρένθεση. Κρυώνεται ακόμα? Έχει λίγο κρύο? Από μια ηλικία και πάνω κρυώνομαι. Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι, αλλά είπα να κάνω λίγη υπομονή ακόμα, να μην γίνω στήλη πάγου. Αλλά πάντες φιλόθε, τουλάχιστον μέσα στα πρώτα έδρανα που είμαστε εμείς εδώ πάνω, φτιάξτε το λίγο. Θα μου πεις ότι δεν πρέπει να μάθω να ανέχω με τους αδερφούς μου? Σίγουρα. Αλλά εάν αγαπώ τον αδερφό μου πραγματικά, εάν αγαπώ τον φίλο μου, θα ήθελα να τον αφήσω να κάνει κάτι που τον βλάφτει? Εάν συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που είναι βλαβερός για εκείνον, εάν είμαι πραγματικός φίλος του, θα τον προσπαθήσω να τον βοηθήσω, επειδή τον αγαπώ πραγματικά. Δεν μου είναι αδιάφορο η βλάβη του φίλου μου. Δεν μου είναι αδιάφορη η κακή, ας πούμε, εικόνα και η κακή πρόσληψη που θα πάρει ο φίλος μου και θα βλαφτεί ο ίδιος. Εάν τον αγαπώ τον φίλο μου, πραγματικά θέλω να είναι πάντοτε καλά και ευχαριστημένος και να χαίρεται και αυτό στη ζωή του και να χαίρεται τη σχέση μας και τη φιλία μας. Γι' αυτό, παιδιά, ιδιαίτερα εσείς οι νεότεροι άνθρωποι, και ιδιαίτερα σήμερα που δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να το ερμηνεύσει κανείς και να το μελετήσει και λίγο κοινωνιολογικά, φαίνεται, επειδή δεν υπάρχει τόση, ας πούμε, ζεστή σχέση μες στην οικογένεια, φαίνεται ότι λίγο έτσι έχει ατονίσει, έχει χαλάσει λίγο η ζεστή οικογενειακή φωλιά, είτε διότι υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειές μας, είτε διότι ζούμε σε ένα ρυθμό παράλογου, μιας παράλογης ταχύτητας και τρέχουμε δεξιά-αριστερά, και είναι καλό εμείς οι μεγαλύτεροι γονείς να δημιουργούμε χρόνο και περιστάσεις και συνθήκες τέτοιες όπου να βρισκόμαστε μαζί με τα παιδιά μας σε περιβάλλοντα ωραία και όμορφα, και να έχουμε έτσι μια ηρεμία, έστω μια φορά κάθε τόσο, να είμαστε μόνοι μας με τα παιδιά μας ή με την στενή μας οικογένεια, και να μην παρακολουθούμε την τηλεόραση ή τα κινητά μας, αλλά να μιλούμε, να επικοινωνούμε, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα μιας πιο ζεστής παρουσίας μεταξύ μας. Να τρώμε μαζί, να καθόμαστε μαζί, να μιλούμε, να έχουμε κοινωνία με τα παιδιά μας. Επειδή τα παιδιά μας, νομίζω, δεν το βρίσκουν στο σπίτι τους αυτό το πράγμα. Ψάχνουν να το βρουν έξω από το σπίτι, μέσα στις παρέες και στις φιλίες. Που δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και πολύ ακίνδυνο. Διότι αν οι φιλίες είναι καλές και όριμες και σοβαρές, τάξη, τουλάχιστον δεν θα βλαφτεί κανένας. Αν όμως υπάρχει κάτι το οποίο είναι δύσκολο και ανώριμο και επικίνδυνο, σίγουρα θα γίνει ζημιά και βλάβη. Και βλέπω και ακούω πολλές φορές τις εξομολογήσεις των ανθρώπων, των νέων παιδιών, που λέει «πήγα εκεί, έκαμε αυτό το πράγμα γιατί είναι φίλος μου, γιατί δεν μπορούσα να μην το κάνω». Ξέρετε ότι και ανθρώπους που είδα στην εξομολόγηση που έκανα φόνους στη ζωή τους, χωρίς υπερβολή, σκότωσαν ανθρώπους. Γιατί πήγαινα και στις φυλακές και εξομολογούσα κάποιους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς έκανα φόνον, όχι γιατί τους πείραξαν τους ίδιους, πείραξαν τους φίλους μου, λέει. Και άλλοι που ενεπλάκησαν σε καυγάδες, σε ξύλο, σε συμπλοκές, σε πράγματα πολύ επικίνδυνα. Του λες, γιατί πήγες και έμπλεξες εσύ μες στον καυγά? Μα πείραξε την παρέα μου, τους φίλους μου. Αντί δηλαδή να βοηθήσει θετικά την παρέα και τους φίλους και να γίνει κάτι καλό και να λειτουργήσει σαν πυροσβέστης, τον πήρε και εκείνο το ρεύμα και έγινε χειρότερο. Έγινε πιο μεγάλη πυρκαγιά και φωτιά. Που σημαίνει ότι στη φιλία μέσα δεν διατηρούμε την προσωπικότητά μας. Και είναι πολύ σημαντικό ο νέος άνθρωπος να έχει προσωπικότητα, να έχει απόψεις, να διατηρεί την προσωπικότητα του και τις απόψεις του και την αρχοντιά του και το πιστεύω του όπου και αν βρίσκεται. Και να σέβεται και ο ίδιος αυτά τα οποία άλλοι έχουν. Και σας ομολογώ και σας το ξαναλέω, παιδιά, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εμπόδιο για την φιλία. Η φιλία δεν είναι μια σούπα που γινόμαστε όλοι ένα πράγμα εκεί μέσα. Μια σούπα βελουτέ, όπως λένε αυτοί που τα κάνουν την τον έτσι δεν ξέρεις τι είναι, τι φακίνα έχει μέσα, σέλινα έχει, λουβάνες έχει, δεν καταλαβαίνεις. Είναι ένα μέλανας ζωμός. Ενώ εκείνη που διατηρεί τα χορταρικά ατόφια είναι πιο ωραία και στην εμφάνιση ακόμα. Δηλαδή να διατηρείται ο άνθρωπος. Βλέπετε και η Αγία Τριάδα, ο Θεός, τι λέει η Εκκλησία. Ασυγχύτως λέει, αδιαιρέτως, αχωρίστος. Είναι μία θεότης, μία ουσία, αλλά τρία πρόσωπα, τα οποία είναι ενωμένα ασυγχύτως. Δεν είναι μια σύγχυση που χάνονται τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Διατηρείται ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Σε μια ένωση αδιαίρετο, δεν διαιρείται. Αλλά είναι και ασύγχυτος. Δεν συγχαίνονται μεταξύ τους. Δεν είναι ο Πατήρ Υιός και ο Υιός Πατήρ. Όχι. Ο Πατέρας είναι Πατέρας, ο Υιός είναι Υιός, το Πνεύμα το Άγιο είναι Πνεύμα το Άγιο. Διατηρεί την ύπαρξή του. Το πρόσωπο του είναι τρία πρόσωπα. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Είναι μία φύση ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου. Αλλά είναι πολλές υποστάσεις, πολλά πρόσωπα. Είμαστε κάθε ένας ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ξέρετε ότι η Εκκλησία πάντοτε δίδασκε ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κανένας άνθρωπος δεν θα επαναληφθεί ποτέ κατά απόλυτον τρόπο. Τώρα να μοιάζομαι λίγο ένας με τον άλλο μπορεί να συμβεί. Να έχουμε κάποιες ομοιότητες, αλλά ταυτόσιμα όμοι με τον άλλον άνθρωπο δεν θα γίνει ποτέ. Εάν σκεφτούμε πόσα πολλή δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ πώς να το εκφράσω, άνθρωποι γεννήθηκαν στον κόσμο αυτό, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο που θα υπάρξει, κανένας δεν θα είναι απόλυτα ταυτόσιμος με τον άλλο. Θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι μας έκαμε ο Θεός. Κάθε ένας λοιπόν είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος. Μία φύση ανθρώπινη. Αλλά ανεπανάληπτα πρόσωπα. Για να μας δείξει ο Θεός ότι έχουμε αξία ως ανθρώπινα πρόσωπα. Και ο ίδιος ο Θεός, η Αγία Τριάς που μας έπλασε, έτσι είναι. Έχει μια απόλυτη ενότητα και ένωση μεταξύ τους, αλλά διατηρούνται ασυγχύτως και αδιαιρέτως και όλα αυτά τα επίθετα τα οποία χαρακτηρίζουν τη μακαρία φύση της Αγίας Τριάδος. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι έτσι, παιδιά, χάνεται. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να χαθεί η προσωπικότητά μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μας αφομοιώσει το σύνολο. Κάποια στιγμή θα ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Κάποια στιγμή θα θελήσουμε και εμείς να υπάρξουμε και δεν θα μπορέσουμε. Θα ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας και δεν θα τον βρίσκουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να χαθεί μέσα στο σύνολο των υπολείπων. Ξέρετε, να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν πήγα την πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, τη δεύτερη φορά μάλλον, την πρώτη φορά δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου. Μια νύχτα έμεινα και έφυγα την άλλη μέρα. Και είπα εγώ σε τέτοιον τόπο να πέσιο, δεν θέλω να ξαναπατήσω. Εξαφανίστηκα, το πρωί της επόμενης μέρας έφυγα. Όταν βγήκα έξω στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και εντάξει κάναμε τις πρώτες παρέες με τους φίλους μας, τους φοιτητές μας, ήταν και της μόδας τότε το Άγιον Όρος 1976, πολλοί από εσάς ήσασταν αγέννητοι. Άκουγα που λέγανε τα παιδιά τα άλλα για το Άγιον Όρος και με ρωτούσαν εσύ πήγες. Τρεπόμουν να πω ότι πήγα και δεν μου άρεσε. Και έλεγα ρε παιδί μου τι έπαθα και δεν μου άρεσε με αυτή, πώς είναι ενθουσιασμένη. Θα πάω και δεύτερη φορά. Μετά από καμιά δεκαπενταριά ημέρες ξαναπήγα δεύτερη φορά. Τέτοιες μέρες ήταν, τέλος του Σεπτέμβρη. Πήγαμε μια παρέα από φίλους μου. Βέβαια μέσα μου είχα άλλες εικόνες αλλά εξωτερικά δεν έλεγα τίποτα. Πήγα σε ένα μοναστήρι το πρώτο βράδυ με τα πόδια από τα κατουνάκια, καταλήξαμε στην Ιερά Μονή του Διονυσίου. Τότε ήταν όλο γεροντάκια, ένα μοναστήρι πολύ ασκητικό, πολύ αυστηρό, θεοσκότεινο. γεροντάκια του περασμένου αιώνα. Σαν φαντάσματα ήταν. Μόνο που τα έβλεπες ανατρίχιαζες. Φτάσαμε την ώρα που διέβαζαν το απόδειπνο οι πατέρες, μπήκαμε σε ένα κλεισάκι. Θεοσκότεινα, έσα που λουλουπίζαν κάτι καντιλάκια, έτσι είσαι που φαίνονταν. Και έβλεπε κάτι σκιές μαύρες, πήγαιναν εδώ, πήγαιναν από εκεί. Και λίγο να τιμέλητα και πρόχειρα και όπως είναι τα πράγματα, λέω Παναγία μου, νεκροταφείο τούτο το πράγμα. Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα χώρο που είχε φέρετρα και είχε μέσα στα φέρετρα πεθαμένους. Και σαν σβρικόλακες κυκλοφορούσα μέσα στην εκκλησία. Και ήταν και έτσι παράξενοι, ας πούμε, έτσι μου φαίνονταν. Και με τα ράσα και τα κουκούλια και... τι να σας πω. Λέω Παναγία μου, να γλιτώσουμε αύριο, να σηκωστούμε, να φύγουμε, να ξημερώσει. Τέτοιος τόπος, νεκροταφείων τούτο το πράγμα, πεθαμένοι τούτοι. Σαν να κυκλοφορούσαν πεθαμένοι. Τέτοια φρίκη είναι αισθάνομαι. Κάθομαι σε μια γωνιά του παρεκκλησίου της Παναγίας στο καθίστο, αν έχετε πάει εκεί. Όπως καθόμουν και το μυαλό μου ήταν κουρκούτι και διαλογιζόμουν όλα αυτά τα πράγματα και λέω πού είμαι Θεέ μου και τι θα κάνω και δεν θέλω να μείνω στον τόπο. Ούτε άλλες 24 ώρες δεν αντέχα. Έρχεται ένας μοναχός ο οποίος άναβε καντήλια μέσα στο ιερό, μέσα στο μεγάλο νόμο, εμείς είμαστε έξω και μου λέει όλους αυτούς που βλέπεις δεν είναι νεκροί, είναι Χριστός ζώντες. Μην τα βλέπεις εξωτερικά τα πράγματα. Όλοι αυτοί ζουν εν Χριστώ. Και όταν ο άνθρωπος ζει εν Χριστώ, τότε πραγματικά είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκροί, είναι ζώντες εν Χριστώ. Ευχαριστώ, το είπα κι εγώ. Και δεν κατάλαβα προς τη μία, ζαλίστηκα, δεν κατάλαβα τι μου έλεγε. Ήταν ένας Κύπριος μοναχός, ο πατήρ Παΐσιος, εκοιμήθηκε τώρα. Ένας σύγχρονος Άγιος. Όχι ο Άγιος Παΐσιος, ο μεγάλος που ξέρετε εσείς. Ένας Κύπριος μοναχός που ζούσε στη Μονή του Αγίου Διονυσίου, σύγχρονος, ενάρετος και άγιος άνθρωπος, άγνωστος στους πολλούς, σχεδόν σε όλους, με πολλά έτσι σημεία και εμπειρίες Θεού, ήταν νέος άνθρωπος αυτός, πού με ήξερε, πού με είδε. Τι την ώρα να πήγα στη Διονυσία, είχα ξαπάει στη ζωή μου ποτέ, ούτε τον ήξερα. Πού κατάλαβε τι σκεφτόμουν εγώ, σαν ήταν μέσα στο ιερό και άναβε τα καντήλια. Και ήρθε κατευθείαν βολίδα πάνω μου. Όπως κάποιος που τον ανακαλύπτεις και πάει κατευθείαν πάνω του, έτσι με βρήκε. Την ώρα που μου τα έλεγε αυτά, δεν κατάλαβα τι μου έλεγε. Ήμουν ζαλισμένος. Στη συνέχεια, βέβαια, κατάλαβα πολύ καλά τι ήθελε να μου πει. Και κατάλαβα ότι αυτοί που φαίνονταν ότι ήταν ένα πράγμα φρικτό θέαμα και άκουσμα και όραμα, τελικά ήταν άνθρωποι που διατηρούσαν την ύπαρξή τους, το πρόσωπό τους. Και όταν μετά τους γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους όλους, είδαμε ότι πράγματι και στο μοναχισμό μέσα, που μπορεί να σου φαίνεται ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που χάνονται μέσα στο πλήθος, τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, δεν είναι άτομα, είναι πρόσωπα τα οποία υπάρχουν και διατηρούνται και ζουν μέσα σε μια ομορφιά και αρχοντιά ύπαρξης. Ενώ αντίθετα, όταν ζούσα στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής, αισθανόμουν ότι ήμουν χαμένος. Πολύ έντονη μοναξιά μέσα σε μια πόλη με εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο κόσμος. Ζούσαμε στις πολυκατοικίες εκείνες τις φοιτητικές που είμαστε ο ένας πας τον άλλο σαν τις σαρδέλες, κολλημένοι η μια πολυκατοικία πας στην άλλη. Εγώ για να δω αν είχε σύννεφα πρέπει να μισώ από τα βριστό έξω από το παράθυρο και να κοιτάξω έτσι ανάποδα, να δω θα πάρω ομπρέλα μαζί μου. Αλλά έλα που ήταν ένα τετραγωνούι που έβλεπα από τον ουρανό, αν είχε ένα σύννεφο στο τετραγωνάκι εκείνο, έπαιρνε ομπρέλα και η υπόλοιπο ήλιος έλαμπε. Εάν δεν είχε σύννεφο και είχε όλη η υπόλοιπη ατμόσφαιρα, την επατούσα πάντοτε. Και αφού θυμούμαι τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκα στη Θεσσαλονίκη, που έλεγα στον Γέροντα Παΐσιο, Γέροντα δεν αντέχω, έσκασα, πράγματι δεν αντέχα. και μου λέει άντεξε, και αν αντέξει στη μοναξιά της Θεσσαλονίκης, της μεγαλούπολης εκείνης και της πολυκατοικίας στην οποία ζούσα, μετά που θα έρθει στο Άγιον Όρος να γίνεις μοναχός, θα σου δώσω ευλογία να πας στα Καρούλια, δηλαδή στο πιο μεγάλο έρημο του Αγίου Όρους. Όταν πήγα στο μοναστήρι, πραγματικά αισθάνθηκα αυτή την κοινωνία των ανθρώπων, που ήμουν κι εγώ ένα από εκείνα τα πτώματα που έβλεπε ο άλλος άνθρωπος, αφού ήμουν κι εγώ μοναχός σε έναν αγιορείτικο μοναστήρι. Όμως αισθανόμουν αυτή την ύπαρξη, το πρόσωπο, την προσωπικότητα, που δεν σε μειώνει, δεν σε εξαφανίζει, δεν σε ισοπεδώνει, αλλά αντίθετα σου δίνει τρόπον ύπαρξης. Και η Χριστός ζωή, θέλω να πω, όχι η μοναχική ζωή, η Χριστός ζωή, η ζωή μέσα στην Εκκλησία, παιδιά, μας κάνει να είμαστε πραγματικά πρόσωπα, εικόνες Θεού, να υπάρχουμε, να ζούμε όμορφα, ωραία, ελεύθερα μαζί με τους αδελφούς μας. Ούτε να τους επεμβαίνουμε και να τους ταλαιπωρούμε με το να τους θέλουμε να γίνονται όπως εμείς, αλλά ούτε και να αφήνουμε τους άλλους να μας κάνουν όπως είναι αυτοί. Μέσα σε μια ομορφιά σχέσης. Εγώ είμαι ο Αθανάσιος, εσύ είσαι ο Κωνσταντίνος, ο Μιχάλης, ο Χρήστος, ο Γιώργος κτλ. Είμαστε ο καθένας αυτό που είμαστε. Και μας ενώνει η αγάπη. Και η αγάπη σημαίνει ότι μας ενώνει απόλυτα η αγάπη. Αλλά αγάπη δεν σημαίνει ότι γίναμε σαν τους κιοφτέδες που είναι όλα τελικά ζυμωμένα και δεν ξέρεις ποιο είναι το αυγό και ποιο είναι το πατάτα. Αλλά διατηρείς την ύπαρξή σου, διατηρείς την προσωπικότητά σου, διατηρείς τον εαυτό σου, διατηρείς όλα όσα είναι, είσαι εσύ, και για σένα είναι σημαντικά και ωραία και όμορφα. Δέχεσαι οτιδήποτε αποτελείται ο αδερφός σου και όλα αυτά τα οποία έχει μέσα του, έστω και αν δεν συμφωνάς με εκείνα, αλλά μπορείς να τον αγαπάς και μπορείς να χαίρεσαι την παρουσία του και μπορείς να χαίρεσαι την ομορφιά του. Μου έκαμε εντύπωση τελευταία, άκουσα ένα παιδί, οπαδό μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Θα την πω για να μην βρω τον πελά μου. Που μου λέει, θα πάω στο γάμο του καλύτερου φίλου μου, γιατί επαντρεύτηκε μια που είναι της τάδε ομάδας και είναι της άλλης ομάδας. Δεν είσαι πελός. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει, είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Μορφωμένος. Καθηγητής σε πανεπιστήμιο, παρακαλώ. Και επειδή παντρεύτηκε ο φίλος σου, ο καλύτερος σου φίλος, που και η κοπελού έκαμε έτσι πολλά του ποδοσφαίρου. Η οικογένεια της απλώς ήταν της αντίπαλης ομάδας. Ιδεολογικά μάλλον από ό,τι φαντάζομαι. Να μην πέσει στο γάμο του φίλου του. Γιατί είναι της άλλης ομάδας. Άκουσα πολλές πελάρες, αλλά και τούτη ήταν αξιοθαύμαστη. Καλάν τόσο πολλά μεγάλη αγγείλωση, ας πούμε, και ιδεολειψία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Ό,τι οι ομάδες υποδοσφαιρικές πιο μπορούν να χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά σου και την αγάπη σου στον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι αγάπη? Και λες τον αγαπάς το φίλο σου και το σέβεσαι και δεν τον αφήνει να επιλέξει το πρόσωπο που θέλει της άλλης ομάδας. Τέτοιες φιλίες καλύτερα να λείπουν. Λοιπόν, για να μην πούμε περισσότερα, γιατί η ώρα απέναντι μου είναι περασμένη ήδη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά? Δεν θέλετε να πείτε τίποτε? Δεν πειράζει. Πάλι φίλοι θα είμαστε. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες, της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, καλή ξεκούραση.